Радве от мястото на събитието.
Пресконференция на КНСБ на тема колко пари са нужни на едно семейство, за да преживява от 20 юли.
Здравейте, уважаеми колеги. Добре дошли на нашата редовна пресконференция, на която ще представим резултатите от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живота на нашия институт за социални и синдикални изследвания. Нещо, което КНСБ прави единствено в държавата 27 години всяко 3 месече. Естествено заедно с националната ни статистика. Преди това обаче ми се иска да кажа някои думи от срещата при премиера. Не знам дали всички от вас бяха в Министерски съвет, но това, което искам да кажа, е следното. От срещата при премиера и неговите изказвания и коментарите, които имахме около 2 часа, стана ясно, че темата за премахването на добавката за професионален опит и стаж не стои на дневен ред и не е темата на обществото на България. Нито на ниво правителство, нито на ниво очаквания на хората. От тук насетне има технология, естествено, която ще бъде въведена в действие, а именно създание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, другата седмица, на което ще бъде обсъден и прият плана за действие на НСТС до края на годината, като всяка страна ще внесе своите искания и приоритети. Очакваме там да видим и приоритетите на правителството в неговата управленска програма, която ни увери премиера, че до дни ще бъде оповестена публично. И тези приоритети, всъщност, които изискват диалога и партньорството, както каза закона, да бъдат част от Националния съвет, от плана за работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество до края на годината, пък и след това. За нас подобни приоритети са, и тук има съгласие, получихме от него съгласие, че тема номер едно на България са доходите. По всички възможни начини, увеличението им с всички възможни средства. И не само в бюджетния сектор, а най-вече основно в частния сектор, където са заети повече от 3/4 от българските работници и служители. Втората, или може би да не ранжираме като важност, но една от също важните теми също е как и по какъв начин да бъдат стимулирани, развивани и образовани по съответен начин кадрите на България. Двете теми са в пряка връзка, както е известно. Тоест, не е вноса на работници само, така че и това е тема, ние не бягаме от нея, доколкото и където могат да бъдат намерени подобни кадри и няма такива български специалисти на нашия пазар на труда. Няма пречка, стига да получават доходите, които биха получили българските работници или тяхните колеги в съответната фабрика или предприятие получават към момента. Тоест да няма дъмпинг. Това е единственото, което ни вълнува. И от тази гледна точка проблема с кадрите като цяло и в това число и елемента внос на работниците, като не е решение, то е само малък сегмент, малък елемент от тази тема, също ще искаме да сложим на масата като една от най-важните за следващите месеци, пък и ако ще години. Не по-малко важно, естествено, са темите за допълнителните доходи на българите, т.е. тези, които не са от труд, всички социални трансфери, системата на социалното осигуряване, които генерира пенсии, майчинство, обещения за безработица и системата на социално подпомагане, което заявихме в тази среща и доколкото разбрах, получихме одобрение, че трябва да бъде подложена на ревизия. И то сериозна ревизия из основи, като се почне от начина, по който функционира и към който основен принцип е свързана или обвързана. Казвам по-простичко, вместо гарантиран минимален доход да имаме наистина праг на бедност като сърцевина на цялата система и референтна стойност и към нея естествено да бъде ревизирана цялата в момента плеяда от различни механизми, които са насложени, надградени през различни закони и най-накрая дават някакъв подпомагащ доход и социална помощ на домакинства, на деца, на социално слабите и нататък. Тоест, тези са допълнителните теми. Наред с тях обаче ние ще искаме да сложим на масата и още две, които са наш коментари и не бяха обсъждани днес на тази среща, но ще ги предложим в следващата седмица на председателя на НСТС като теми. Индустриалната стратегия на България, какво вижда и ще трябва да види родината ни, това че това правителството, не всички ние заедно с това и опозицията, ако щете, що не, за бъдещите години и как се развива нашата индустрия и енергетиката на България. Енергийната пък визия и стратегия, както от гледна точка на добива на въглища и на еоенергия, както от гледна точка на осигуряването на надежни, гарантирани и на поносими цени енергийни доставки за индустрията и за населението. Накратко това има и още теми, естествено, които ще коментираме, но това е сърцевината на разговора ни. Не добавките, които някой иска да слага на масата, ще бъдат тема на разговора, тъй като плана за НСТС на неговата работа се приема с консенсус. Както стана ясно, по тази тема консенсус няма. Няма и да има. Така че това е което мога да кажа в самото начало от срещата при министър-председателя, в която участвахме двамата президенти на двете конфедерации и председателя на нашите индустриални федерации. От страна на правителството беше вице-премиера и председател на НСТС Симеонов и финансовия министър Горанов. Сега да влезем към нашата конкретна тема, за която сме ви поканили, наблюдението на цените и на издръжката на живота. Ще помоля Виолета Иванова, следовател в нашия институт, да започне представянето и малко по-нататък и аз ще включа с някои по-важни изводи и коментари. Раздаде ли това, Любчо, като... Раздавахме ви една табличка, след малко нашия макроекономически изследовател в института Любо Костов ще поясни защо сме я раздали, ама това малко по-нататък. Виде запъвай.
Добър ден и от мен. Приключи поредното изследване за изчисляване на необходимите средства за издръжка на живота. Резултатите показват, че за 4-членно домакинство необходимите средства за издръжка на живот през месец юни достигат 2287 лева. С тия средства това 4-членно домакинство ще осигури или поне има възможност да осигури разходите си за храна, за поддържане на жилище, за образование, за здравеопазване, за почивка, съобразно средните български стандарти в България. Всеки член на това 4-членно домакинство има самостоятелни фиксирани тегла, в зависимост от пола и възрастта, които да отговарят и покриват необходимите му потребности. Така, например, вие виждате на слайда, че за мъжа са необходими 640 лева, за жената 605, за дете от 7 до 13 години 479 лева, за дете от 14 до 18 години 560 и 1 лева. Въз основа на тези кошни потребителства, на тези издръжки, които се изчисляват специално за членовете на домакинството, се образува общата стойност на издръжката на живот, която е 2287 лева, а средно на лице достига до 571 лева и 67 стотинки. Какво представляват темповете на нарастване? От началото на годината се наблюдава леко нарастване на издръжката на живота, като на годишна база най-голям ръст отчети през март месец с 2,3%. Следващото тримесечие последва намаление или затихване на темповете и през второто тримесечие на тримесечна база имаме на задържане на цените с 0,2% и годишен ръст от 2,7%. Тримесечните базови нива не излизат извън обичайните параметри, тъй като през този период, както виждате на графиката, обикновено се задържат тримесечните нива около нулата или малко над нулата. Тук особено влияние оказват хранителните стоки, които през второто тримесечие бележат намаление с 0,4%, макар че на годишна база се отчита все още ръст от 4,2%. Въпреки това обаче, от друга страна, през второто тримесечие нарастват цените на комуналните услуги, което доведе и до нарастване на групата на нехранителните стоки на тримесечна база с 0,8%. Групата жилищни разходи и поддържане на дома годишно нараства с 4%. Трябва да се знае, че в структурата на потребителската кошница хранителните стоки и групата на жилищните разходи имат най-голяма тежест и формират общ дял около 60% от тази потребителска кошница. Затова в крайна сметка те играят основна роля или са основен двигател за нарастване на общия индекс на издръжката на живота. За задържането на нивата на издръжката на живота през второто тримесечие оказва роля и цената на петрола. След като в началото на годината имахме леки темпове нагоре, през второто тримесечие те бяха колебливи и съответно доведоха до намаление на цените на групата на бензините и горивата с спад около 3,4% за тримесечие. През този период обаче, въпреки влиянието на тези фактори, разбрахме вече, че индекса на общата издръжка на живота за тримесечие нараства с 0,2%, но ако направим сравнение с юни 2008 година, нарастването на издръжката на живота достига до 25,6% или общо за 4-члено домакинство нараства с 467 лева. Пропуснах освен това да ви кажа още в самото начало, че за да се осигури тази издръжка на живота от 2287 лева за второто тримесечие, то следва, че разполагаемия общ доход на това домакинство не трябва да пада под тая сума, което означава, че средната работна заплата на двамата родители не трябва да бъде по-ниска от 1143 лева, за да може да покрие на всеки един, по-отделно на всеки един от тях, за да може да покрият необходимите разходи за издръжка на живот. Искате ли да продължите?
Да. Тая графика имаме ли да като слайд?
Да, следващата. Ето е.
Ти я коментира всъщност.
Не, не съм.
Да, коментира тая. Аз съм
така. Така, след като казахме, че средната издръжката на живота нарасна спрямо 2008 година с 25,6%, данните на Националния статистически институт показват, че в периода 2008-2016 година реалният ръст на общия доход е нараснал с 32,5%. Съотношението обаче между брутния общ доход и необходимите средства за издръжка на живот са едва 72%. Тоест, брутният общ доход все още не може да достигне нивата на издръжката на живота. Но все пак, ако го сравним с 2008 година, ситуацията се подобрява, защото той тогава е бил едва 59% от необходимите средства за издръжка на живот. Виждате, че тази ножица се свива, но въпреки това остава значителна. Освен това, като направим едно сравнение с общия доход по области, прави впечатление, че се наблюдават някои области, при които почти два пъти изостава брутния общ доход от необходимите средства за издръжка на живот. И това са във Видин, Търговище, Кърджали, Сливен, Разград. Причините за това са естествено ниските базови нива на общия доход. И въпреки този ускорен темп на нарастване, той не е достатъчен, за да достигне необходимите средства на живот, които да гарантират едно качествено възпроизводство на българските домакинства.
Дай следващия слайд. Сега от следващите няколко слайда ще покажем как се развива всъщност разслоението и как растат неравенствата в страната през последните 10 години. Това, което Вилете говореше до момента, се илюстрира с допълнителни числа, които виждате на екрана, именно, че дохода сам по себе си от работна заплата в общия доход на домакинствата нараства за тези 10 години с няколко процентни пункта, 2,4 за да бъдем точни. В същото време обаче, виждате, че той не нараства равномерно към всички подоходни групи. В две от най-високо доходните групи, на горнията част, малко ще видите графиката, ето я, на екрана най-вдясно, децилните групи 9 и 10 най-вече, се лези, че от 55,9% общия доход, значи общия доход на тези високодоходни, вземем за 100, и от тях колко процента идват от заплата. Това показва тези числа. И видите, че за 10 години от 56% стане близо 67%. Частта на парите в джоба на този, който най-богат е, който е от заплата. За години повишението на доходите, повишението на заплатите, при тях очевидно се е отразило и в абсолютни числа, но и в относителни спрямо общия им доход. Става ли ясно? За разлика от най-долу, най-бедните са тук, най-вдясно са най-богатите работещи българи. Нали за това говорим все пак? Не само работещи, извинявам се. Най-богатите домакинства и най-богатите и най-бедните домакинства. Виждате, че в най-бедните, в най-вляво, от 29% около 30% всъщност в момента при 38% при 10 години. Други думи, дела на заплатата в доходите на най-бедните намалява. Което иде да рече, че всъщност това води за себе си до продължаваща, задълбочаваща се поляризация след населението, богатите, сравнително богати за български условия, продължават да стават по-богати, защото ръста на заплатата е очевиден, а тези, които получават доход най-долу, всъщност продължават да задълбочават своя минус. Върнете пак обратно слайда предишния. И извода най-отдолу е, виждате, че предишния слайд казахме, не? Да. Съотношението, виждате, че се увеличава два и повече пъти между най-бедните и най-богатите като размер на дохода от работна заплата. От 7,4 пъти разлика между най-бедните и най-богатите домакинства до 9,6 пъти за 10 години. Това доказва за пореден начин нашата теза, че всъщност произведеното в България не се разпределя справедливо, първо, и второ, че данъчната политика допълнително, особено плоския данък, генерира допълнително разслоение и подоходни неравенства. Това, между другото, се подкрепя, след малко ще го чуете, и с някои допълнителни изводи. Да, и следващия слайд. Да. Изводите, както казах вече, високодоходните групи, дела на доходите от работни заплати расте за сметка на дохода от труд при нискодоходните. И споменахме вече, че неравенствата наистина стават все по-тежки. Това се илюстрира и с растящия коефициент на Джини, който е интегралният показател. Всички безспорни, как да кажа, анализи реферират към него, независимо дали са от граждан на Каролев или от някой друг. Все тая, коефициента на Джини е световно признат начин, по който се мерят неравенствата и тяхната дълбочина. 38% и нагоре, мисля, че даже по памет в момента цитирам, вече коефициента на Джини в България. При 10 години
38,3,
а при 10 години той е бил със сигурност поне с 5% пункта по-надолу.
2015 и 37.
2015 и 37, аз говоря за 10 години назад, за който период говорим. При всичките тези години той плавно расте, и което показва задълбочаване на неравенствата. 2008 година, припомням ви, беше въведен плоския данък в България. Не случайно поглеждам и назад 10 години какво става с доходите и най-вече с неравенствата в нашото общество. От една страна несправедливо разпределение на дохода в предприятията, от друга страна облагането изземва относително повече от по-бедните, отколкото от по-богатите българи. Виждаме и още веднъж този извод, който направи и НСИ в своето изследване на работната заплата от 2014 година, че около 30% само от българите получават доход над средната работна заплата. равен и по-голям от средната за страната. Така че, когато казваме, че средната е примерно над 1000 лева минала, винаги трябва да си даваме сметка, че 70% от българите получават по-малко от нея, от тези 1000 лева. А да не говори, като влезем в регионален план, там картините стават още по-различни, защото София изкривява пазара много силно от една точка на средните числа. Накрая видиш, ще ви кажа някои допускания и члени, които сме направили. Казах вече кои са причините. Липсата на необлагаем минимум и плоския данък в този вид, който го имаме. Несправедливото и според нас недобро разпределение на създаване брутен продукт, допълнителната добавената стойност като цяло на ново предприятие и естествено допълнителните недобре работещи механизми на социалните трансфери, които намаляват нараства, но не в тази степен, които биха могли да го правят, споменах вече, и за това искаме да ревизираме системата на социалното подпомагане, но и да усъвършенстваме още повече системата на социалното осигуряване. Накрая от мен две още числа, следващия слайд. Когато се поставим това, което трябва да получават всъщност наши домакинства, съобразно нашите изчисления за издръжка на живота, спрямо издръжка на живота и пакт на бедност и реално какво получават, какъв е дохода, виждате това разслоение, което съобразно прага на бедност, която е официално приятата, не нашата, която ни изчисляваме. Виждате я на екрана. За тази година е 314 лева. Официалната линия на бедност показва, че една трета от домакинствата са с общ доход под линията на бедност, на лице от домакинствата. Една трета. 2 милиона и половина. Българи живеят с общ доход на лице от домакинството под прага на бедност. 1,5 милиона от тези 2 милиона и половина всъщност са пенсионери. Част от пенсионерите, голяма част всъщност, са в тази група. Но освен това, както виждате, има още 1 милион, които не са пенсионери и които получават общ доход под прага на бедност. Това по повод на оне дебат, който имахме с патриотите и след това какво трябва да правим с минималната пенсия. Дали само те са най-бедните? Да. Те са голяма част от най-бедните българи. Пенсионерите, които получават минимална пенсия за стаж и възраст, социална пенсия, всякаква друга, нали? Това число е пенсия, която е под това число. Но има още 1 милион българи, които са безработни, самотни майки и какво ли не още, които са там. И че и работещи в това число, да казва аз. Сума сумарно, като видите числата, само 22% почти от домакинствата или 1,5 милиона, всичките 7 милиона и 100 хиляди горе-долу българи, колкото са в момента, получават общ доход, получават общ доход на лице от домакинството, който е над 572. За други думи могат по нашите условия българските да живеят приемливо и поносимо. Само 1,5 милиона. И сигурно една част от тях, не голяма част при това забележете, ще припомня, защото и това е голяма спекулация, нали, как българите получават и спестяват и гуши правят, и стават много богати. Та само от тези, измежду тях, може би, и то доста по-малка част, според мен, от 1,5 милиона, могат да си позволят да спестяват. А съвсем малка част пък от тях могат да си позволят да спестяват над 50 хиляди лева. Така че говоря, ето, че видите ли, българите забогатявали и спестявали парите между ги харчат, нали, са пълни глупости, според мен. Говоря за българите. Някои българи, да. Някои поименно, даже ги знаем. Това е една шегата, естествено това. Накрая, всъщност, изводите, които вече, част от тях вече бяха направени, 78% или 5 милиона и 70 хиляди българи живеят с общ доход на лице от домакинството под издръжката на живота, която не изчисляваме. Огромната част от домакинството, и това не се променя, кой знае колко много през годините го забележите. За да бъдем до края точни, има някаква позитивна промяна. Във времето назад, година, 2, 3 и повече, този процент беше 80, 81, 82. Сега сме на 78 паднали, т.е. някакво движение има на доста бавно и незначително като процент. Другите числа са известни, официални данни на СИЛК, изследването на Евростат. Над 40% от населението в риск от бедност и социално изключване, най-високия процент. 32% близо в тежки материални решения. Тежки материални решения, значи това, което пише там. че не могат да плащат нещо. Някои от тях, немалка част, не могат да плащат разходи за жилище, спират си парното, печката, не могат да се отопляват, не могат да се изхранват част от тях. Те, че за това говорят, това са дефинициите за тежки материални лишения, пак по европейските класации и дефиниции. Това е реалната картина в България, затова казах преди малко и ще се радвам, ако това най-накрая всичко са го прозряли. Няма друга по-важна тема от доходите и социалните трансфери, така че да подобрим малко от малко тази картина и да запазим тези българи, които са останали в България, да спрат да емигрират масово, с огромни темпове, които започва да става необратим процеса на демографска катастрофа и само въпрос на няколко години е той наистина да стане необратим, независимо от това, кое ще прави след това. Това по-гледно показват учените от демографския институт на БАНИ, не само там. Вили ще продължи по-нататък с динамиката на средната заплата и заети лица през първото тримесечие на тази година.
Така, от началото на настоящата година се наблюдава запазване на тенденцията на нарастването на работните заплати, както и на наетите. Естествено, това се осъществява в условия на устойчиво нарастване на икономическия ръст с 3,9% през първото тримесечие, увеличаване на заетостта с 52 000 души, намаляване на безработицата с 55 000 души. Немалко влияние за нарастване на работната заплата има и кампанията на КНСБ за увеличаване на доходите, която стартира през есента на миналата година. Така, през първото тримесечие на 2017 година наблюдаваме ръст на заплатите на годишна база с 9,1%. Същевременно с това се увеличават и наетите 0,2%. Забележете обаче на графиката, в същия период на миналата година наетите са нараснали с 1,8% и сега се наблюдават по-затихващи темпове на нарастване на наетите лица. В сравнение с 2008 година, обаче наетите са намаляли с 190 000 души. За първа година средната работна заплата в частния сектор изпреварва не само като размер, но и като темп средната работна заплата в обществения сектор. В частния сектор средната работна заплата достига до 1006 лева и нейният ръст е с 9,7%, докато в обществения сектор намалява на 1004 лева. Фактически тя се увеличава, но вече е под нивата на частния сектор. Ускореното сближаване на работната заплата между обществения и частния сектор от една страна се дължи на силната конкуренция на европейския трудов пазар, а от друга страна на големия дефицит, който изпитва бизнеса от работна сила и при това квалифицирана работна сила, поради което търсеше варианти да реагира с увеличение на работната заплата, макар и в неголяма степен. В сектор услуги се наблюдават тенденции, където работните заплати са над 10% отчитат ръст. Паралелно с това тези сектори отчитат и по-висока заетост на работна сила. Такива са дейност в областта на информационните технологии, информационните услуги, забележете на слайда. Заедно с ръста на наетите лица с 10% нараства и работната заплата. В преработващата промишленост обаче, въпреки че се наблюдава нарастване на средната работна заплата, а тяхният размер е също на много ниски базови нива, за да се усети едно осезаемо нарастване на самите заплати. Равнищата им остават около 576-637 лева и това са характерни равнища в дейности обработка на кожи и производство на мебели. Друг важен момент, че в тия дейности се наблюдава намаление на наетите лица и този отлив на работна сила се обяснява с демотивацията на работниците поради ниските трудови възнаграждения. Изключително ниският труд води до отлив на работна заплата. В регионален разрез, в се наблюдава твърде значими различия в равнищата на заплащане на труда и в динамиката на повишаване на средната работна заплата. София, както винаги, е водеща с най-висока работна заплата 1372 лева или около два пъти средната работна заплата е по-висока от тази във Видин, което е най-ниска. Но забележете нещо друго. Темпа на нарастване на средната работна заплата за едногодишен период е с 10,4%, докато във Видин е само с 0,9%. Тоест там, където имаме ниски работни заплати в съответните области, темпа на нарастване е значително по-малък и това ги разграничава, отдалечава ги от средната работна заплата за страната. Повече от една трета от наетите работят в София и направихме едни допълнителни изчисления, като изключихме София от наблюдаваните статистически райони, то тогава средната работна заплата за страната спада до 827 лева или по-малко от 179 лева.
По-малко с
179, приучетен среден размер с София от 1006 лева. И друго важно, нещо, което трябва да се спомене,
че темпа 1006 лева
е средната работна
за страната.
За страната, когато за София е включена. Да. А ако изключим София, работната заплата средната да спада до 827 лева. Освен това, като направим съотношението или темпа на нарастване, при 827 лева, когато изключим,
спада
на 7,5% без София. При обратния случай, когато е със София, вече казахме, имаме ръст от 9,1%. Друг важен момент. Нарастват наетите лица в 4 областни градове. София, Пловдив, Стара Загора, Благоевград. В 19 областни градове се отчита спад на наетите лица. Следователно, с оглед да се ограничи социалните неравенства и драстичните различия в заплащането и заетостта между областите, в България е необходимо по-задълбочено проучване на регионалната специфика и потребностите на пазара на труда при прилагане на регионалните програми, които да бъдат насочени към заетост и обучение и преквалификация на работната сила. Искам да ви запозная с едно изследване на международна фондация Wage Indicator, със седалище, самата международна фондация, със седалище в университета в Амстердам. Провежда изследване в 90 държави за изчисляване на заплатата за издръжка и нейното съотношение с минималната работна заплата. България също попада в извадката на това изследване. Данните от изследването на Wage Indicator за заплата за издръжка за България в диапазон 578 лева долна граница и 767 лева за едночленно домакинство. Долната граница представлява най-ниската стойност на заплатата за издръжка – 25% от заплатата за издръжка, а горната граница достига до нейната медианна стойност. Допускаме, че най-ниската заплата за издръжка отговаря на нискодоходните групи, а най-високата горната граница до среднодоходните групи. Какво показват данните? На табличката ще видите. Значи, данните за България показват...
Които са в Амстердам, не в България.
Да, те са международна фондация. В университета на Амстердам се намира тази фондация. Данните показват, че в България минималната работна заплата изостава от стойността на заплатата за издръжка при нискодоходните групи с 20,4%. Забележете, в Унгария също изостава, но с 7,6%. В Румъния с 6%. На другия полюс са обаче минималните работни заплати, които надвишават заплатата за издръжка. И такива са Германия. С почти два пъти по-висока е минималната работна заплата от тази за заплата за издръжка.
Точно таблицата, че става дума за национални валути тук.
Тук става дума, да, минималната работна заплата в национална валута
и заплата за издръжка пак.
И заплатата за издръжка за...
Тоест всяко число е съотносимо към дадената държава. Където е лева, е лева. Където е евро, е евро. Където е нещо друго, е форинти и там каквото е.
Дори и в Гърция заплатата за издръжка е по-висока от тази... Минималната работна заплата е по-висока от заплатата за издръжка. Следователно, твърденията за замразяване на минималната работна заплата са неоснователни, а по-скоро трябва да се продължи да нараства с оглед да се адаптира към необходимата заплата за издръжка. Това би приключила. Ако...
Да, няколко думи от Любчо Костов. Да. Мине там да скакате микрофоните, смейте усата само. Да може... Да. Тая табличка, която ви раздадихме допълнително за годишния разход за заплата за един служител в евро и годишния разход за заплата и съответната производителност на труда, илюстрира всъщност къде сме всички ние, какво произвеждаме и какво получаваме. Вечният спор, който водим сега по друг начин, да покажем и да докажем къде сме, официални данни, откъде са любов за това.
Така, явно, щом икономиката върви на равенствата растат, има нещо сбъркано при нас. Това е тази таблица, която ви раздадох в началото. Е едно изследване, което е публикувано преди един месец в Румъния, като данните са от Евростат официални. И хубавото на това изследване е, че има и нас, както и всички останали страни, членки на Европейския съюз. И както може да видите, България е на трето място като съотношение между това, което получават работниците и това, което произвеждат. На първо място Румъния, на второ Полша. Като абсолютно изражение на разходите на работодателите за заплата, в това число включваме осигуровки и данъци, България е на последно място. Като годишен разход, като процент, темп на изменение спрямо средноевропейския като дял, България също е на последно място. Съотношението като производител, към производителността на труда сме на трето място е 207%. В същото време може да видите, че на края на таблицата са Великобритания, Финландия и Дания. Те получават много повече от това, което реално произвеждат. Докато ние произвеждаме много повече от това, което реално получаваме. И някак си се оказваме в ситуация, в която развиващите си икономики от Източна Европа дърпат икономическия растеж на Съюза като цяло. И ако сме в една интегрирана... За сметка на работниците. Това е... Дори може да се каже, че е дъмпинг на пазара на труда от гледна точка на международния контекст. Защото сме в една обща интегрирана схема в Европейския съюз, всички държави, свободно движение на стока, на стоки, хора, услуги и капитали, то явно ние сме в неизгодната позиция според тази таблица. И е хубавото, че това изследване идва от друга държава. И то отговаря на нашите твърдения и на нашите изследвания, които пък ние правим тук за България. Веднага давам справка. Последното ни изследване твърди, че на всеки лев добавена стойност от работника в нашата икономика, той получава в заплатата си едва 22 стотинки средно. Това е за средно, като казвам средно, имам предвид за трите основни сектора. Услуги, селско стопанство и индустрия. Несправедливото съотношение между труда и капитала, както виждате, е най-несправедливо в Румъния, Полша и България, за съжаление. И това, което исках да ви кажа, предполагам има...
То е ясно говори това.
Да, има резон. Вие ще се запознаете допълнително с...
Благодаря ти, Любо. Въпроси, колеги, към изследването, към института, към Вили и към другите колеги, които са около нас също, и към Любо, ако имат конкретно по последната таблица. Или към мен, други въпроси, които имам. Нещо, ако става неясно, доста числа, доста различни съотношения. Има ли нещо, някаква нужда да поясняваме нещо? Това, което Вили ви говореше за wage indicator, всъщност е наистина доста показателно и за нас е новия подход, който ще предлагаме за напред, ползваме като ориентир, именно заплата за издръжка. Не говорим вече и няма да говорим само за минимална заплата, няма да говорим за издръжка на живота или пак на бедност. На базата на това, което правят колегите в Западна Европа, отдавна като изследване, като анализи, като оттам естествено искания за корекции, всъщност ще започнем да налагаме или да предлагаме този ориентир, този бенчмарк допълнителен, който да ни казва колко пари аджеба са нужни наистина, за да може да има прилична, говорим пак за български условия, издръжка на работещото семейство. Не виждам въпроси. Благодаря на всички. Сега лек ден.
Пресконференция на КНСБ на тема колко пари са нужни на едно семейство, за да преживява от 20 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.